Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Nastavak konsultacija predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa parlamentarnim političkim strankama u vezi s imenovanjem mandatara. Koalicija Domovina izrazila želju da učestvuje u novoj vladi Republike Srpske.
Digitalizacija u BiH je isključivo političko pitanje i ako se ne sprovede do 17. juna 2015. svi u zemlji će pretrpjeti ogromne sankcije, upozorava Regulatorna agencija za komunikacije BiH.
Evropski parlament usvojio rezoluciju o lideru radikala Vojislavu Šešelju u kojoj se Haški tribunal poziva da preispita uslove njegovog puštanja na slobodu.
Patrijarh Srpski Irinej je otvorio u Beogradu izložbu iz zaostavštine blagopočivšeg patrijarha Pavla.
Nakon rasnih sukoba u Sjedinjenim Američkim Državama uhapšeno više od 100 ljudi.
Vrijeme je oblačno, mjestimično kiša. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavio je danas konsultacije s parlamentarnim strankama o mandataru za sastav vlade. Dodik je razgovarao s predstavnicima koalicije DNS, stranke Napredna Srpska, Srpske radikalne stranke, kao i sa Socijalističkom partijom koalicijom Domovina. Predsjednik je naglasio da političke partije sa sjedištem u Srpskoj imaju većinu za formiranje vlasti u Srpskoj, ali da u ovoj većini ima mjesta i za druge parlamentarne stranke. Zorana Marković.
Koalicija Domovina izrazila je spremnost da participira u novoj vladi Srpske, a o tome će se razgovarati u narednom periodu, kaže predsjednik Republike Milorad Dodik. Koalicija SNSD, DNS, Socijalistička partija ima većinu, ali nije protiv da se u strukturi vlasti uključe i druge parlamentarne stranke.
Bošnjaci su konstitutivan narod ovdje u Republici Srpskoj i Hrvati naravno, i da je potrebno i razgovarati sa njihovim političkim predstavnicima. Mi ćemo nastaviti razgovore, meni je drago što je izražena spremnost ove koalicije da radi i da se zajedno s nama sačini jednu novu većinu i naravno stvar je dogovor oko detalja koji ćemo kasnije nastaviti u narednim danima. A pošto su ove ja sam njima rekao ovo što i sada sam malo prije govorio, to je da mandatar dolazi iz SNSD-a i rekao sam naravno koja je to moguća ličnost.
Predstavnik koalicije Domovina Ramiz Salkić navodi da su spremni da podrže novu vladu u kojoj bi učestvovali, ali uz određene uslove, kao što je rješenje pitanja obrazovanja Bošnjaka u Srpskoj.
Pa nismo danas razgovarali o sastavu vlade, ja razumijem da ćemo to razgovarati sa mandatarom kad on bude ili ona ko već bude, kad preuzme tu dužnost, onda ćemo razgovarati s onome što on ima na raspolaganju i mi imamo svoje viđenje, osjećamo da imamo kapacitet i imamo potrebu spram problema onih koji su glasali za nas da značajno učestvujemo u vladi, bilo bi nekorektno da govorimo o vremenu.
Predsjednik Srpske razgovarao je sa liderima koalicije DNS, SNS i Srpska radikalna stranka. Lider DNS-a Marko Pavić naglasio je da su ispoštovani svi dogovori i da daju punu podršku mandataru po izboru predsjednika Republike.
Mi smo danas predsjedniku Republike koji samostalno odlučuje o budućem mandataru i predsjedniku vlade dali mogućnost da on po svojim ustavnim ovlaštenjima izabere onoga za koga on smatra da može nositi teret ove funkcije i ovu funkciju u budućem periodu. Mi imamo puno povjerenje u predsjednika Republike i u njegov izbor.
Podršku skupštinskoj većini dali su i koalicioni partneri DNS-a, SNS i Srpska radikalna stranka. Naglasili su lideri ovih stranaka Adam Šukalo i Dragan Đurđević.
Usaglasili se po još određenim pitanjima koji su vezani za to da dio skupštinske većine koji će činiti ova koalicija se pridruže još neke stranke, naravno ako tu ne bude bilo uslovljavanja.
Zadovoljstvo da ćemo nastaviti da radimo u ovoj koaliciji. Evo, danas smo pokazali jedinstvo i kao Srpska radikalna stranka, Stranka napredna Srpska uz Demokratski narodni savez, i ono što je činjenica da ove tri vodeće stranke, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Socijalistička partija i naravno Demokratski narodni savez, će preuzeti odgovornost za vođenje Republike Srpske, imat će punu podršku što se tiče nas.
Pred Republikom Srpskom je novi zahtjevni period, a koalicija SNSD, DNS, SP je spremna da da svoj pun doprinos da se sačuva i ojača stabilnost Republike Srpske, ističe predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.
Također se nadam da ćemo u sljedećoj fazi aktivnosti formiranja Vlade Republike Srpske sa novim mandatarom uspjeti postići puni dogovor o adekvatnom učešću i naše partije, ali i drugih partija u Vladi, da će taj kapacitet biti sasvim reprezentativan shodno i našem izbornom rezultatu i očekivanjima građana od nas i da ćemo zaista biti svojim radom maksimalno posvećeni ljudima Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske naglasio je da je dobio podršku koalicionih partnera i da mogu bez ikakve neizvjesnosti i opterećenja pristupiti formiranju vlade.
Moram da kažem da su koalicioni odnosi veoma relaksirani, jer sve tri političke partije i SNSD juče i danas DNS i Socijalistička partija potvrđuju da njihova saradnja je uspješna i da nema vidljivih zastoja i problema koji bi mogli da ugroze samu tu koaliciju. I zato sam uvjeren kao predsjednik Republike da je ta većina apsolutno stabilna i da mogu da uđem već narednih dana u davanje mandata za sastav vlade.
Predsjednik Republike Srpske danas je razgovarao i sa predstavnicima partije Ujedinjenih penzionera.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala u Banja Luci s vršiocem dužnosti šefa delegacije Europske unije u BiH Rencom Davidijem o političkoj i ekonomskoj situaciji u Srpskoj BiH, sprovođenju rezultata opštih izbora i procedurama formiranja vlasti na svim nivoima.
Na sastanku je razgovarano i o novoj britansko-njemačkoj inicijativi za Bosnu i Hercegovinu, koju su nedavno u Briselu podržali ministri inostranih poslova Unije, a kojom se posebna pažnja Evropske unije prema BiH usmjerava na ekonomske i socijalne teme. Bilo je riječi i o unapređenju saradnje na mogućim zajedničkim projektima, kao i o projektima prekogranične saradnje, saopšteno je iz Birova Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.
Aktualno u Sarajevu do kraja godine Agencija za prevenciju i borbu protiv korupcije BiH trebalo bi savjetu ministara da dostavi nacrt strategije i akcioni plan za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije do 2019. godine. Sjednica savjeta ministara opširnije Radan Škipina.
Na predlog Agencije za javne nabavke, Savjet ministara BiH je donio uputstvo o uspostavljanju i vođenju sistema kvalifikacije i uputstvo o uslovima i načinu na koji sektorska ugovorna tijela dodjeljuju ugovore povezanom preduzeću, poslovnom partnerstvu ili sektorskom ugovornom tijelu. To je sastavni dio poslovnog partnerstva radi daljeg usklađivanja sa direktivom Europske unije koja reguliše dodjelu ugovora o javnoj nabavci u takozvanom komunalnom sektoru. Utvrđen je i prijedlog sporazuma o financiranju između BiH i Europske komisije za prekogranični program BiH Srbija u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć za 2013. godinu u vrijednosti 2 milijuna 352.000 maraka. Ova sredstva biće ravnomjerno podijeljena između BiH i Srbije. Savjet ministara dodijelio je 72.000 maraka tekućeg granta za sufinansiranje projekata u oblasti podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu BiH za 2014. godinu, kao i 223.000 maraka iz granta programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz Fonda Evropske unije za 2014. godinu. Utvrđen je i prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između BiH i Hrvatske o korišćenju i održavanju 7 drumskih graničnih mostova na zajedničkoj granici preko rijeka Save i Une, a sporazum će se odnositi i na nove mostove koji u međuvremenu budu izgrađeni. Savjet ministara dao je dodatne garancije na ugovor o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za projekat centralnog grijanja u Prijedoru u vrijednosti 7 miliona evra. Odlukom Savjeta ministara osniva se posebno tijelo za sprovođenje projekata mehanizma čistog razvoja Kyoto protokola okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime, čime BiH ulazi u proces sprovođenja mjera za ublažavanje klimatskih promjena i stvara uslove za korištenje potencijala kreditnih mehanizama.
Regulatorna agencija za komunikacije BiH danas je organizovala okrugli sto o digitalizaciji. Zakonski rok za realizaciju ovog važnog projekta ističe 17. juna naredne godine, a postavlja se veliki znak pitanja da li se preostali poslovi mogu uraditi do tog datuma. Stjepan Zlikovac.
RAK je danas okupio sve relevantne predstavnike resornih ministarstava, javnih komercijalnih emitera kako bi pronašli i ponudili rješenje za nastavak procesa digitalizacije. U narednih 15 dana RAK će sačiniti paket mjera i uputiti savjetu ministara na razmatranje. U tim mjerama, između ostalih, tražit će se sredstva za drugu fazu digitalizacije i mogućnost instalisanja opreme na predajnicima u Republici Srpskoj. Za predstavnike Republike Srpske sporno je vlasništvo opreme koja bi trebalo da se instališe u Srpskoj, čime se krši važeće zakonsko rješenje. Različito tumačenje zakona uzrokovalo je da ni odbor javnog radiotelevizijskog sistema BiH nema jedinstven stav o tom pitanju. vršila s dužnosti direktora direkcije Radio Televizije Republike Srpske Srđan Džajić.
Radio Televizija Republike Srpske će dozvoliti instalaciju opreme na naše objekte čim Ministarstvo transporta i komunikacija dostavi opremu u skladu sa odlukama savjeta ministara, a regulatorna agencija za komunikacije reaguje po našem zahtjevu za dodjelu dozvola za digitalnu emitaciju.
Pomoćnik ministra komunikacija i transporta u savjetu ministara Mehmed Agović ne vidi krivicu svog ministarstva oko raspisivanja tendera za nabavku opreme, niti što Radio Televiziji Srpske nije dodijeljena dozvola za emitovanje digitalnog signala, nego traži da se oprema instališe na predajnicima u Srpskoj.
Naš prijedlog je da se hitno deblokira svaki zastoj u ovom projektu. To znači da se odmah završi prva faza digitalizacije i instalira oprema na objektima sva tri javna RTV servisa da bi mogla profunkcionirati kičma digitalnog prenosa i emitovanja programa javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine.
Član savjeta RAK-a Miloš Olaja ide toliko daleko da smatra da je ovaj problem političko pitanje.
Da li je to taktika kupovanja vremena ili je to možda način da se promijeni ranija rješenja koja su u velikoj mjeri usaglašena? To treba zaista sve postaviti pred savjet ministara i on ima isključivu odgovornost.
RAK je za sutra najavio sastanak sa rukovodstvima javnih servisa na istu temu nastavka započetog procesa digitalizacije.
Zdravko Antonić uhapšen je danas u Prijedoru u nastavku aktivnosti tužilaštva BiH u predmetu koji se odnosi na ratni zločin nad bošnjačkim stanovništvom u mjestu Zecovi kod Prijedora 1992. godine, saopšteno iz tužilaštva.
U saopštenju se navodi da su nakon prošlosedmičnog hapšenja 12 osumnjičenih za ratni zločin u Zecovima, tužilaštvo BiH i policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu preduzimali aktivnosti na lociranju i hapšenju ovog osumnjičenog koji se nalazi u bjekstvu.
Još o proteklom ratu na široj teritoriji Goražda tokom rata počinjeni su brojni zločini nad srpskim civilima, zločinci danas šetaju na slobodi. Godinama smo zajedno s kolegama s televizije upozoravali na stradanje žrtava za čijim tijelima se i danas traga. Ovih dana naše kolege Dragana Knežević i Gvozden Šarac dobili su pozive da u tužilaštu BiH daju iskaze o autentičnosti priloga i emisija koje su davno radili s preživjelim svjedocima zločina u crkvinama kod Goražda. Milan Stović.
Tukli, nemenice tukli, šta nije to radili, nema koliko priča, svašta.
Bako, vi ste izgubili jednu kćer.
Izgubila sam 4 sina i unuka 5, izgubila svoju kćer, izgubila bratića iz njegova 2 sina.
S jedne strane, dužnost je da se odazovemo pozivu tužilaštva s nadom da će kad tad istina o svemu tome što se dešavalo 92. u selu Crkvine isplivati, da će oni koji su odgovorni odgovarati. S druge strane, sam razočarana što baka Božana nije dočekala da sahrani svoju djecu.
Poznane, evo, konkretno na tom terenu gdje si radio prilog, koliko je ljudi stradalo?
10 muških glava odvedeno taj dan, stradala jedna gospođa. Da li je obješena ili se sama objesila? Pričali i svjedoci, oni su opljačkani, trpili su fizička i psihička maltretiranja, ti koji su ostali u selu, potom su odvedeni na jedno drugo mjesto u Goražde, jedan sabirni centar, sabirni logor.
Zločin u crkvinama kod Goražda dogodio se 20. maja davne 1992. godine. Pokojna baka Božana Delić, koja je svjedočila u prilogu koleginice Dragane Knežević, izgubila je 4 sina i kćerku. Ubijeni su Jovo, Radivoje, Nikola, Jovica, čerka Anđa, kao i sinovac Danilo. Godinu dana nakon što je govorila o stradanju najmilijih, Božana Delić je u 94. godini umrla u Čačku, ne dočekavši pravdu. Koleginica Dragana Knežević je detaljno obradila stradanje porodice Delić u prilogu objavljenom davne 2005. godine. Kolega Gvozden Šarac je stradanje Srba u crkvinama obradio u okviru emisije Pečat, objavljeno 2008. godine. U toku ove sedmice su i Dragana i Gvozden dali iskaze o autentičnosti materijala u tužilaštvu BiH. Istraga je u toku i još nema optužnica 22 godine nakon zločina.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika.
Domaće jabuke i kruške na ruskom tržištu.
Turska policija uhapsila 7 lica osumnjičenih za umješanost u ubistvu srpskog navijača. Aktualno u bankarstvu, Savo Ševaljević stupio je danas na dužnost privremenog upravnika Bobar banke.
Ševaljevića je imenovala Agencija za bankarstvo Republike Srpske jer poslovanje ove banke nije u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske. Za vrijeme trajanja mandata upravnika suspenduju se sva prava nadzornog odbora, odbora za reviziju i direktora banke, koja preuzima privremeni upravnik. Iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske saopšteno je da je privremeni upravnik obavezan da u roku od 60 dana od dana imenovanja predloži mjere predviđene Zakonom o bankama. Ševaljević je za Radio Republike Srpske rekao da akcionari treba da donesu mjere o kojima će on dati stručno mišljenje.
Aktualno u poljoprivredi, dok ruski inspektori zahtijevaju da Bosna i Hercegovina dostavi sve potrebne deklaracije o izvozu voća da bi se utvrdilo da li ima zloupotrebe domaće etikete za dubičku, jabuku i krušku koja se plasira na rusko tržište, nema embarga. Iz dubičkog Unaploda, poznato po najvećoj hladnjači u bivšoj Jugoslaviji, kapaciteta 10.000 tona, domaće voće godinama plasiraju u Rusku federaciju. Gordana Vila.
Nadaleko čuvenu dubičku jabuku sorte Ajdared i krušku Viljamovku uz druge sorte visokog kvaliteta, Unaplod iz Kozarske Dubice već 6 godina plasira na tržište Ruske federacije. Niske cijene zaustavile su izvoz prema Evropskoj uniji, pa je plasman domaće jabuke i kruške na rusko tržište postao posao broj 1, kaže vlasnik preduzeća Unaplod iz Kozarske Dubice Mile Arsenić.
A ova godina je posebno izdržajna zato što, kao što svi znamo, nema uvoza sa zapada. Mimo voća ukazuje se prilika za izvoz povrća sa ovih prostora.
Siguran izvoz domaćeg voća značajan je i za voćare i za razvoj lokalne zajednice, kaže načelnik odjeljenja za poljoprivredu opštine Kozarska Dubica Aleksandar Nikoletić.
I to je jedina mogućnost gdje bi mi mogli, znači, na rusko tržište i tursko tržište, ako se riješi ovaj problem sa provozom preko teritorije Evropske unije, preko Rumunije i Bugarske.
Bosna i Hercegovina je protočni bojler i pakirnica Evropske unije, ali voćari srpske nisu zloupotrijebili izvoz, već su eventualne mućke s domaćim etiketama mogli da urade trgovci, tvrdi predsjednik Udruženja voćara Srpske Dragoja Dojčinović. Od nadležnih zahtjeva da se utvrdi da li je tuđe voće izvezeno pod deklaracijama domaćih proizvođača.
Ako bude išlo pod našom deklaracijom, mislim da će to biti jako, jako loše po proizvođače i voćare, ne voćare, nego sve proizvođače, poljoprivredne proizvođače Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, pošto se zna da svi, cijela Europa teži za ruskim tržištem.
Voćari kažu rusko tržište je izbirljivo i zahtjeva visok kvalitet voća. Ruskoj federaciji Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja dostavila je tražene informacije o određenim fitosanitarnim sertifikatima jabuke i kruške izdatim u BiH koji se prilažu u međunarodnoj trgovini. U BiH je provjerena i potvrđena ispravnost sertifikata kada je riječ o mjestu izdavanja vrsti voća izvoznika iz BiH i uvoznika u Rusku federaciju, a sve je dostavljeno nadležnoj ruskoj službi, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
U Evropskom parlamentu u Strasburu danas je usvojena rezolucija o lideru radikala Vojislavu Šešelju, u kojoj se Haški tribunal poziva da preispita uslove njegovog puštanja na slobodu, a srpske vlasti da se ograde od njegovih izjava. Analitičari ocjenjuju da je Hrvatska na ovaj način željela da upozori Srbiju da prestane da toleriše Šešeljevo izazivačko ponašanje, dok s druge strane Srbija, koja je iz svog ustava izbacila verbalni delikt, nema ni ustavnog ni demokratskog prava da Šešelja na bilo koji način eliminiše iz javnog života. Lider radikala Vojislav Šešelj izjavio danas da je veoma ponosan na rezoluciju Hrvatskog sabora i Evropskog parlamenta i poručio da će srpske vlasti silom morati da ga vraćaju u Hag, pripremio Predrag Vulin.
Predsjednik parlamentarne grupe za Srbiju Edvard Kukan izjavio je na početku rasprave da predloženi tekst rezolucije povećava tenzije u regionu umjesto da ih spušta i da ga stoga neće podržati. Potpuno razumijem zlo ratne retorike i govora mržnje, pogotovo na Zapadnom Balkanu, rekao je Kukan, ali je ukazao da se rezolucijom Šešelju pridaje značaj koji on ne zaslužuje. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović od zvaničnog Beograda zatražio je da sprovodi zakone koji zabranjuju govor mržnje, diskriminaciju i pozive na nasilje. Analitičar iz Beograda Dušan Janjić naglašava da Srbija nema nikakvu obavezu prema neodmjerenim i prenaglašenim izjavama hrvatskih zvaničnika i podsjeća da je ustavnim promjenama ukinut verbalni delikt kao pozitivna praksa evropskog zakonodavstva.
Srbija upravo pod pritiskom Evropske unije i preuzimanja evropskih pravnih regulativa ukinula verbalni delikt. Srbija nema pravnu mogućnost da mu ograniči slobodu nastupa, pogotovo što mu to nije uradio Haški tribunal.
Lider radikala Vojislav Šešelj u međuvremenu je uspio gostovati na lokalnoj hrvatskoj televiziji u Osijeku. U telefonskoj izjavi za ovu televiziju rekao je da je ponosan zbog deklaracije usvojene u Hrvatskom saboru.
Ja sam gledao zasjedanje sabora i veoma sam zadovoljan. Jednu stvar pametno je rekla Jadranka Kosor, da onaj o kome se sada ovdje radi, da se sada najviše smije. Ja sam se smijao.
Oglasio se i predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Teodor Meron, koji danas završava posjet u Bosni i Hercegovini. Meron je ocijenio da se istupima Vojislava Šešelja nepotrebno pridaje prevelika pažnja i da ne može da se miješa u Šešeljeve javne istupe u Srbiji gdje se sada nalazi.
Poslanik Evropskog parlamenta Tanja Fajon izjavila je da joj je žao što na današnjem plenarnom zasjedanju Evropskog parlamenta u Strasburu nije bilo dovoljno političke volje da se spriječi usvajanje rezolucije o Vojislavu Šešelju i da će ona imati kontraefekat.
Ona smatra da Evropski parlament ne bi smio da bude mjesto na kome se rješavaju konflikti iz prošlosti i nameću unutrašnje političke teme. Fajonova je poručila da je Srbija na dobrom putu kada je riječ o evropskim integracijama i navela da će nastaviti da podržava tu politiku.
Proslavljeni srpski reditelj Emir Kusturica smatra da je Ukrajina realizacija stare američke ideje o približavanju NATO saveza granicama Rusije i da to isključivo vidi na taj način jer događaje koji su se odigrali na Majdanu veoma liče na ono što je bilo u BiH.
Na Majdanu je dokazano da su došli naoružani pripadnici organizacije Blackwater i razgovor ministra unutrašnjih poslova Estonije sa Catherine Ashton potvrdio je da su to zaista oni ljudi koji pucaju u aktiviste Majdanovu i u policiju, rekao je Kusturica za ruske medije. To znači, kaže Kusturica, da u svijetu postoji sila koja smatra da je rat jedini i pravi generator takozvanog kruga, o kome je, kako kaže, i ranije govorio.
Turska policija uhapsila je 7 lica za koje se sumnja da su umiješani u ubistvo navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića. Odluka o podizanju optužnice očekuje se sutra, piše Hurijet.
Sedmorica navijača Galatasaraja koji su privedeni u posljednjih 48 časova identifikovani su poslije pregleda snimaka bezbjednosnih kamera, a jedan od uhapšenih je glavni osumnjičeni za smrt navijača Crvene zvezde. Turska policija upozorava da broj pritvorenih nije konačan. Navijač Crvene zvezde Marko Ivković ubijen je prošlog petka pred početak evroligaškog duela s Galatasarajem u Istanbulu.
Rasni sukobi u Americi.
Policija je privela više od 100 demonstranata u Los Angelesu koji su protestovali zbog odluke porote da ne optuži policajca Darena Wilsona za ubistvo nenaoružanog tamnoputog tinejdžera Michaela Browna u Fergusonu, predgrađu St. Louisa. Protesti su održani u Los Angelesu i drugim američkim gradovima.
Još o domaćim aktuelnostima, Ministarstvo nauke i tehnologije Srpske raspisalo je konkurs za dodjelu stipendije iz fonda dr. Milan Jelić redovnim studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Srpskoj BiH i inostranstvu za ovu akademsku godinu u ukupnom iznosu od 612.000 maraka.
Fond dr. Milan Jelić ove godine dodjeljuje 110 stipendija za studente prvog ciklusa studija, od čega je 75 stipendija za studente na univerzitetima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a 35 za studente u inostranstvu.
U Muzeju Srpske patrijaršije u Beogradu povodom 100 godina od rođenja i 5 godina od upokojenja patrijarha srpskog gospodina Pavla, otvorena je izložba predmeta iz njegove zaostavštine koja se čuva u manastiru Rakovica. Na izložbi, koja nosi naziv po jednoj od patrijarhovih knjiga, svedočim samo, posjetioci će do 31. januara moći da vide lične stvari, predmete patrijarha Pavla, ali i poklone koje je tokom svog stolovanja primao. Marica Lalović.
Među 180 izloženih predmeta, vjerovatno najomiljenijih poglavara Srpske pravoslavne crkve, patrijarha Pavla, najviše je bogoslužbenih i drugih knjiga, zatim odežda, ordenje, pribor za pisanje, panagije, naprsni krstovi, mašine za šivenje i kucanje, mantije, kaputi, obuća, čivilu, kalat i malo poznate fotografije. Svaki predmet ponaosob i svi zajedno svjedoče o tome kako je živio, kakav je imao odnos prema ljudima. Skupe stvari nije kupovao, vrijedne poklone darivao je drugima. Otvarajući izložbu, patrijarh Srpske Irine podsjetio je na njegovu skromnost i blagost, ali i na njegovu odlučnost.
Stvari koje su njemu služile, kojima se on koristio, najbolje govore o načinu njegovog života i njegove ličnosti. Ovo što je izloženo svjedoči da je on bio po životu običan čovjek, ali ne i po mislima, ne i po duhu štediv čovek, ništa suvišno nije prihvatao, niti je se koristio tim suvišnim.
Veliki broj izloženih predmeta, kako kaže upravnik muzeja Vladimir Radovanović, su lične upotrebne stvari patrijarha Pavla.
Izloženi su predmeti od bogoslužbenih odeždi, fotografija, do predmeta iz njegove lične radionice. Publike vrlo često je zainteresovan da vidi cipele koje on popravljao, način kako je to radio, i najbolje one i oslikavaju njegovu prirodu, jer se vidi da mnoge stvari koje mi danas odbacimo, da je on trudio se da ih iskoristi i sam da popravi i da nešto doprinese kao običan čovjek.
Najveći broj izloženih predmeta i lične stvari prvi put su dostupni javnosti, mada ćemo mi kao savremenici patrijarha Pavla mnoge i prepoznati. Ali izložbena postavka, koja bi trebala da bude sastavni dio budućeg muzeja pri manastiru Rakovica, trebalo bi da čuva sjećanje i podsjeća na ovog velikog čovjeka bogoslužbenika.
U Banja Luci večeras tribina 50 knjiga srpske književnosti i koncert povodom 80 godina postojanja muzičke škole Vlado Milošević u Bileći, revija ruskog filma. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U organizaciji Društva članova Matice Srpske u Republici Srpskoj večeras će u 19 časova biti održana tribina 50 knjiga srpske književnosti u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Ova tribina biće posvećena dosadašnjim izdanjima antologijske edicije 10 vijekova srpske književnosti, rekao je predsjednik Društva članova Matice Srpske u Republici Srpskoj profesor dr. Mladen Šukalo.
Organizacije ovog, ne samo prezentacije, da bude na izvjestan način ogledni obrazac našeg plana i projekta da predstavimo tradiciju srpske književnosti u Bosni i Hercegovini po ugledu na ukupnu tradiciju srpske književnosti koja se prezentuje.
U Bileći se održava prva revija ruskog filma, u okviru koje će večeras biti prikazan film Moskva suzama ne vjeruje, a otvorena je izložba fotografija ikona o dolasku hrišćanstva u Rusiju. Povodom obilježavanja 80 godina od postojanja muzičke škole Vlado Milošević večeras će od 20 časova u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci biti održan jubilarni koncert.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde večeras igraju sedmi meč u Euroligi protiv litvanskog Neptunasa. Fudbaleri Partizana u petom kolu Lige Evrope gostuju u Londonu kod ekipe Tottenhema. Opširnije u rubrici koju je pripremio Dalibor Dafinč.
Košarkaši Crvene zvezde i litvanskog Neptunasa večeras će se boriti za četvrtu pobjedu u sedmom kolu Euroligije od 19 časova. Zvezda je nakon poraza u Istanbulu od Galatasaraja pod imperativom pobjede u borbi za jednu od četiri pozicije koje vode među najboljih 16 u Euroligi. Šef stručnog štaba Crvene zvezde Dejan Radonjić podsjeća da je Zvezda jedan od tri poraza doživjela baš protiv večerašnjeg protivnika i dodaje.
Znamo da nas čeka jedan meč težak protiv ozbiljnog, vrlo motivisanog protivnika. Očekujem da svi zajedno mi na parketu našim kvalitetom igre, odnosom, borbenošću i zajedno sa navijačima, sa punom, nadam se, dvoranom, jer nam je to jako bitno i potrebno, dođemo do nove pobjede.
Večeras se igra još pet utakmica, a izdvajamo parove Real Madrid Unix Kazanj i Maccabi CSKA Moskva. Prva faza košarkaške Evrolige završava se 19. decembra. A fudbaleri Partizana večeras gostuju u Londonu, gdje će od 21 čas i 5 minuta igrati protiv Tottenhema u petom kolu Lige Evrope. Partizan zauzima posljednje mjesto u grupi C sa jednim bodom, dok je Tottenham osvojio 8 bodova. Trener Partizana Marko Nikolić kaže da ekipa nema rezultatski imperativ, što je prilika za lijepu fudbalsku predstavu.
A to je jedan jako dobar tim. Malo je imao nekakvih problema poslije te utakmice u Beogradu. Koji god bude igrao sastav Tottenhema, to će biti izuzetno kvalitetan tim i veliki izazov u krajnjem slučaju i mnogo lepa prilika da se nadmećemo sa takvim igračima i takvim timom, pa možda da nađemo i neko svoje zadovoljstvo rezultatsko u toj utakmici ako se ukaže prilika za tako nešto.
U drugom susretu grupe sastaju se grčki Asteras i turski Bešiktaš. Televizija Republike Srpske od 21 čas prenosi utakmicu španskog Villareala i Borusije iz Mönchengladbaha. Na programu naše televizije od 23 časa i 30 minuta možete pogledati pregled dešavanja u petom kolu Lige Evrope.
Vrijeme za prognozu i temperature, meteorolog Milica Đorđević.
Na Mrakovici samo 0 stepeni, Srbac 2, 3 Zvornik, kao i Novi Grad, Banja Luka, Bijeljina 4 u Mrkonjić gradu. Toliko su imali Prijedor, Srebrenica, Drinić, Han, Pjesak, Doboj. 5 stepeni Ribnik, Sokolac, 6 Poča, Rudo, 7 Čemerno, Višegrad, 8 stepeni Gacko, Kalinovik, Nevesinje, a gradovi na jugu par stepeni Topli, Bileća, 10 Trebinje, 12 stepeni. Sutra će jutro ponovo biti oblačno, ponegdje ima maglovita slaba kiša, će padati ponegdje na jugu i jugozapadu. Tokom dana biće malo toplije nego danas, uz umereno oblačno vreme sa povremenim sunčanim periodima, a na jugu i jugozapadu i tokom dana će padati povremena slaba kiša. Ipak ponegdje na severu i istoku magla će se zadržavati tokom dana i u tim krajima dalje će biti dosta hladnije vreme. Tokom dana počinje polako i da duva jugo, koji će polako jačati u drugom delu dana. Najviša dnevna temperatura od 8 do 3 stepeni, na jugu do 16, a u predelima gde se magla nešto duže zadrži samo oko 5 stepeni. I Banja Luci jutro oblačno, u pojedinim delovima grada i magla, a tokom dana malo toplije nego danas, uglavnom suvo, umereno oblačno vreme uz maksimalnu temperaturu oko 10 stepeni.
Zahvaljujem za pažnju i još jednom važnije vijesti dana.
Nastavak konsultacija predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa parlamentarnim političkim strankama u vezi s imenovanjem mandatara. Koalicija Domovina izrazila želju da učestvuje u novoj vladi Srpske.
Digitalizacija u BiH isključivo političko pitanje i ako se ne sprovede do 17. juna 2015. svi u zemlji će pretrpiti ogromne sankcije, upozorava Regulatorna agencija za komunikacije BiH.
Evropski parlament usvojio rezoluciju o lideru radikala Vojislavu Šešelju u kojoj se Haški tribunal poziva da preispita uslove njegovog puštanja na slobodu.
Patrijarh Srpski Irinej otvorio u Beogradu izložbu iz zaostavštine blagopočivšeg patrijarha Pavla.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Mačeta.